тілге болды.
Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида бабамға жұтаныстырамын. Қазақстан ғалымы профессор Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынып отыр. Тарих ғылымы докторы Байдосовтың пікірінше болашақта президент сайлауын өткізудің қажеті жоқ. Ол бейсенбі күні жұмыс сапарымен Ақтөбеге барған Назарбаевқа сіз Қазақстанда әрдайым басқаруыңыз керек, осыған байланысты конституцияға қажетті өзгерістер енгізілуі тиіс деген. Байдосовтың бұл мәлімдемесі президенттің интернеттегі парақшасында жарияланды. Назарбаев тәуелсіз Қазақстанды 1991 жылдан бері басқарып келеді. Қазақстан заңына сәйкес кезекті президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. АҚШ Хельсинки комиссиясы мен мемлекеттік департаменті Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты екі күндік талқылаулар өткізді. Оған Қазақстанның ресми өкілдері мен АҚШ сенаторлары қатысты. Онда Хельсинки комиссиясының төрағасы сенатор Бенджамин Кардин Қазақстанда адам құқықтарының жағдайына байланысты алаңдаушылықтар бар болғанына қарамастан, біз бұл елмен бірге жұмыс істеуге дайынбыз деп атап көрсетті. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ақтөбе қаласынан 5 шақырым жердегі Самара-Шымкент жолында бейсенбі күні Батыс Еуропа-Батыс Қытай халықаралық дәлізінің бөлігін салуды бастау шарасы өтті. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша бұл шараға президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысқан. Көлік дәлізі 8,5 мың шақырымға созылмақ. Өзбекстан түрмесінен қашқан 10 тұтқынның ешқайсы осы уақытқа дейін табылмады деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Оңтүстік Қазақстан облысының Ленгер қаласындағы шекаралық комендатура өкіліне сілтеме жасаған Интерфакс Қазақстанның мәліметінше 42-тің 6-сында Өзбекстан түрмесінен қашып кеткендер 6 адамды, олардың ішінде бір әйел мен 3 жасар баланы өлтіріп 2 адамды жаралаған. Сәрсенбі күні Қазақстан шекаралық күштерінің өкілі олардың тікұшағы дәл осы адамдарды іздеу барысында апатқа ұшырағанын айтқан болатын. Оңтүстік Қазақстан облысында орын алған тікұшақ апатынан 10 адам қаза тауып, 3-і жараланған еді. Президент Уго Чавестің мәлімдеуінше Венесуэла Грузияның жікшіл аймақтарын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған. Бұл туралы Чавес бейсенбі күні Кремльде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі барысында хабарлады. Чавестің айтуынша Венесуэла бүгіннен бастап Оңтүстік Осетия мен Абхазияны егеменді мемлекеттер деп есептейді. Медведев Чавеске алғысын білдіріп, Ресей Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тағдырына селсоқ қарамайды деп мәлімдеді.
Нам, конечно, не безразлична судьба этих государств, и я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты принимаешь такое решение.
Ресей өткен жылы Грузиямен арада орын алған соғыстан кейін аталған екі аймақты тәуелсіз елдер деп мойындаған болатын. Осы уақытқа дейін әлем елдері арасында тек Никарагуа ғана бұл мәселеде Ресейді қолдады. Сібірдегі су электростанциясының апатына қатысты билікті сынаған Ресей журналисі белгісіз адамдар тарапынан соққыға жығылғандығын айтып отыр. Бұдан бұрын Михаил Афанасьев тамыздың 17-сінде орын алған апатқа байланысты жалған ақпарат берді деп айыпталған болатын. Хакасия аймағындағы Саян-Шушинск су электростанциясында болған апаттан кемінде 74 адам қаза тапты. Сәрсенбі күні Афанасьев билік орындары бұл апат жөніндегі ақиқатты жасыруда деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әзірбайжан Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Әзірбайжанның жікшіл таулы Қарабақ аймағының жанында орын алған атыста кемінде 4 армян сарбазы өлтірілген. Бұл хабар әлі ресми түрде расталмады. Хабарларға қарағанда атыс Агдам ауданында орын алған. 1990 жылдары таулы Қарабаққа байланысты Арменияның қолдауымен этникалық армяндар Әзірбайжанмен соғысқан болатын. Қақтығыстан шамамен 30 мың адам қаза тапты. 1993 жылы атысты тоқтату жөніндегі келісім жасалды, бірақ бейбітшілік туралы келісімге ешқашан қол қойылмаған еді. Иран төңкерісшіл сақшыларының қолбасшысы маусым айындағы даулы президент сайлауынан кейін елде болған толқуларда 36 адам қаза тапты деп мәлімдеп отыр. Олардың үшеуі Техранның оңтүстігіндегі Кахризак түрмесінде көз жұмды деген Абдулла Араги реформашыл Этемат газетіне берген сұхбатында. Бұдан бұрын Иран ресмилері президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланған соң орын алған толқуларда 30 мыңға жуық. Кешірісіздер, 30-ға жуық адам құрбан болды деп хабарлаған болатын. Сайлау бұрмаланды деп айыптаған оппозицияның айтуынша, әлгі оқиғаларда 72 адам қаза тапқан. Елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменей шілде айында Хакризак түрмесін жабуды бұйырды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай тамыз айындағы сайлау әділ өтті деп мәлімдеді. Сайлаудың бастапқы қорытындысына сәйкес Карзай 54%-дан көп дауыс жинаған, яғни сайлаудың екінші кезеңін өткізбеу үшін талап етілген 50%-лық межеден өтіп отыр. Алайда сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын тәуелсіз комиссия бірнеше сайлау учаскесінде бұрмалаушылықтардың болғаны дәлел бар деп отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.